Halo semua, kembali lagi di podcast Potret Senjakala Pilihan Pendengar bersama saya Yuda Wibisono. Di malam-malam yang sangat sulit karena banyak lockdown di mana-mana akibat virus corona. Sebenarnya walaupun corona itu menyenangkan seperti bir yang kita tenggak, jadi ya semoga teman-teman sehat selalu dan rezekinya lancar-lancar. Dan pada malam hari ini saya bersama seorang teman saya, ya seorang musisi. Dia seorang keyboardis dari sebuah band di Jogja yang bernama Elektrona. Dan dia juga seorang produser dan seorang pengajar di salah satu sekolah audio di Yogyakarta. Bersama Ian
Anana.
Anta Anana apa Anana?
Anu aja kalau imutnya Anananai.
Anan
apa sih? Ian Anata.
Ian Anata. Oke. Okay. Bagaimana situasimu ketika lockdown ini, Ian?
Kalau aku
berpengaruh enggak sih terhadap kerjaanmu?
Berpengaruh sih. Kerjaan apa penghasilan nih?
Kalo, ya, dua-duanya.
Soalnya beda, kalau penghasilan kan aku ada penghasilan dari luar. Misalnya dari manggung kan main sempat ada manggung-manggung juga sebelum corona.
Masih cukup lah ya?
Udah cancel semua. Ya itu, terus anu juga sih orderan-orderan dari luar juga sedikit. Jadi lebih berkurang kan pada orang kan lebih saving sekarang uangnya. Menyimpan uangnya buat keperluan mendesak.
Ya.
Ya kan. Pada akhirnya untuk peran-peran sekunder kan recording, bikin musik itu kan sekunder. Apa? Ada iklan nanti kan.
Enggak apa-apa.
Mos.
Oh, Mos.
Mana nih? Pakai ini aja.
Ini ada.
Oh, di depan.
Mas Indra.
Ada Mas Indra.
Indra drummernya Shock Therapy. Besok kita akan wawancara juga dengan Mas Indra.
Sampai mana tadi?
Sampai di mana?
Oh iya, itu saving. Kan itu kalau mixing, kebutuhan produksi musik itu kan kebutuhan tersier malah, nggak kebutuhan utama. Jadinya bisa ditunda sampai corona selesai itu pun bisa ditunda sebenarnya. Nah itu susahnya di situ sih, orang-orang yang mengandalkan penghasilan dari dunia kayak gini tuh susahnya di situ. Kemudian kalau dari kerjaan kantor sih, alhamdulillah jalan terus karena kan
ngajar online ya.
Ya ada dipindahkan ke online semua, jadinya bisa kerja dari rumah juga. Jadi alhamdulillah. Masih tetap jalan, cuman jadwal ngajarnya kan agak berkurang jadinya pada akhirnya.
Nah, jadwal ngajar berkurang apa? Maksudnya berkurang?
Ya. Cuman apa ya? Ya itu juga banyak yang kayaknya suka ya kerja dari rumah, work from home. Tapi menurutku itu merusak.
Kenapa? Kenapa menurutmu itu merusak?
Bikin malas.
Merusak esensinya nggak?
Esensinya. Sedikit apa sedikit berubah karena gini, kalau biasanya kan kita kerja itu ketemu bareng, interaksi langsung sama teman kantor manusia, ini interaksi sama laptop, jadinya ya kurang dapat aja kan. Ketika kita kalau ketemu sama orang lain kan kita otomatis juga
ada energi lagi ya,
bertukar energi ya, kan? Ya. Kalau di sini kan kita nggak bertukar energi kalau bekerja dari rumah dan dekat sekali sama kasur ya, itu
jadi
apa, sedikit ya, produktivitasnya sedikit agak menurun sih.
Ya. Ini ya, karena kan tadi kamu tentang kita bekerja dari rumah dan lain-lain. Ini nggak sih dalam segi karya nih ya. Tadi kan kerjaan ya karya sebagai kamu produser, sebagai kamu keyboard dari Elektrona juga tuh berdampak banyak nggak? Untuk karya nih.
Untuk karya.
Apakah semakin berdampak karena jadwal liburnya banyak?
Sama aja sih.
Sama
aja karena apa ya? Ya kalau dulu mungkin harus pinter-pinter bagi waktu antara kapan di rumah kan kita garap karya itu di rumah kan, enggak mungkin di kantor kan. Ya kalau dulu bagi waktunya adalah susah karena harus keluar ke kantor habis itu balik ke rumah terus kemudian ngerjain karya. Kalau sekarang di rumah full nih, belum tentu juga bisa garap karya. Kadang-kadang ya harus ngurusin kantor kan, nggak mungkin ditinggal juga. Nah kayak gitu. Dan ada dua tantangan sih di saat-saat kayak gini. Kemageran itu malah bertambah berkali-kali lipat.
Kemalasan yang bertambah terus ya.
Bisa jadi malah bikin kalian jadi malas, atau bisa jadi yang kedua malah lebih produktif karena lebih banyak waktu luang di depan komputer dan laptop sebenarnya.
Okay.
Nah itu sih bisa jadi dua itu. Kalau aku sih alhamdulillah apa ya, ya masih jalan lah, masih sama aja sih.
Masih imbang lah ya.
Okay. Mau work from home mau enggak ya
sama aja.
Karyanya juga tetap dari rumah.
Menarik buatku bahwa ketika aku kenal kamu sebagai seorang produser, terus juga sebagai seorang aku, karena aku nggak terlalu sering lihat kamu manggung ya. Cuman pernah sekali atau dua kali lihat kamu manggung di acara titik baliknya ex Captain Jack sama satu lagi pernah kebetulan ada vokalismu tak undang di acaraku toh.
Kamu nonton ya? Wow.
Karena aku yang punya acara, Pak. Oke, menarik buatku bahwa basicmu itu sebenarnya apa? Ketika kamu dulu kecil itu emang apakah kamu sudah belajar memang piano atau keyboard, okay, atau ada instrumen lain yang kamu pelajari dulu?
Oke, sebenarnya apa ya? Aku tuh dari kecil tuh selalu dekat dengan gitar dan keyboard sebenarnya. SD itu pertama kali belajar keyboard. Cuman belajarnya itu langsung gini. Dulu tuh ada ini buku-buku lagu tuh. Kan dulu belum ada
chord
iya. Kan enggak ada internet dulu, Pak. Susah banget belajarnya kayak gitu.
Ya cuman ada kota gitu kan.
Di zaman SD tuh aku dikasih keyboard. Keyboard mainan, bukan mainan sih. Ya sejenis mainan, bisa jadi sejenis mainan. Bisa bunyi, Pak. Pada akhirnya kok bisa bunyi pencet ini sama pencet itu beda-beda. Terus nggak sengaja nekan dua tombol tuh, kok jadi enak
dua
ini
tutnya, ya?
Dua, oh ini berarti ada tekniknya nih, aku bilang
ada caranya
nih mencet biar enak. Dan terusnya kemudian untungnya dulu kakak aku adalah salah satu penggemar musik. Jadinya dia sering berlangganan majalah-majalah musik kalau zaman segitu tuh, majalah musik di mana di situ ada lirik lagu, terus di bawahnya mesti ada chordnya kalau
ya,
mainin piano itu dipencet apa. Nah itu tak ikutin dulu.
Tombolnya ya, ada yang hitam, ada yang harus dipencet.
Selain ada lirik, selain ada chord, di bawahnya juga ada kalau mau C mencetnya apa,
bunder-bunderan kecil.
Iya, iya. Jadinya aku inget dulu kalau main piano, mungkin aku belajarnya dulu awal-awal tuh lagu-lagu Ungu, lagu-lagu Peter Pan.
Nah itu lahir malah di era-era itu ya?
Iya, era-era itu. Era-era Ungu, era-era Peter Pan. Kemudian gak tahu. Kemudian ada zaman waktu Peter Pan ngeluarin lagu Bintang di Surga.
Itu
kan bassnya khas banget tuh. Tadadum.
Aku dari
situ pengen belajar bass.
Berubah.
Pengen belajar bass tapi gak punya bass. Jadinya akhirnya belajarnya lewat gitar dulu. Tapi kan kurang lebih bass sama gitar kan chordnya kurang lebih
sama.
Kebetulan kakak sepupuku itu udah seorang bassist dulu, jadinya aku emang diajarkan. Nah itu berlangsung sampai SMP. Kemudian SMP kelas 1 itu bentuk band, aku malah mengisi posisi bass.
Justru malah bass?
Bass.
Okay.
Selama SMP aku main bass, aku gak pernah nyentuh sama sekali keyboard pada akhirnya. Oke, itu berlangsung sampai SMA.
Baru?
SMA belum, SMA kelas 1 itu masih megang bass. Jadinya dulu kelas pas SMP itu sering ikut-ikut festival tapi jadi bassist. Kemudian kelas 1 masuk di SMA. Aku awalnya jadi bassist masih. Tapi di situ ada di UKM musik, bukan UKM musik, apa sih? Studio musik. Studio musik sekolah lah gitu.
Ekstrakurikuler.
Ada ekstrakurikuler musik dan di situ ada keyboard. Dan suaranya enak. Jauh lebih enak daripada pianoku dulu, keyboardku dulu. Kok enak. Tapi kebetulan dulu ada istilahnya, ada bikin band sekolah kan.
Untuk perpisahan, untuk MC lah ya.
Tapi udah ada yang mengisi posisi keyboard dulu.
Mau enggak mau main bass lagi?
Enggak, tapi aku enggak ikut yang band sekolahnya. Jadi aku bentuk band lain di luar lain. Band sekolah aja. Nah, gitu. Saingan band sekolah lah istilahnya. Samping kiri, garis kiri kita.
Karena yang kalau yang zaman sekolah tuh, kalau yang jadi band sekolah tuh populer biasanya di sekolah.
Iya, aku nggak
populer. Disukai banyak cewek-cewek itu.
Tapi nggak, kalau di tempatku malah
sebaliknya.
band sekolah itu populer, tapi aku bikin band saingan dan itu nggak kalah populer kalau dulu.
Oh, okay.
Nah itu aku masih jadi basis. Kemudian kok, tapi kok aku lihat keyboardisnya si band sekolah ini kok enak ya, jadi keyboardis nggak capek. Kalau kalau main bass kan capek tuh.
Ya, ya. Energinya agak banyak.
Capek mencetnya, kadang kapalan. Nah itu habis itu kok enak nih. Kayaknya perlu belajar lagi nih. Aku habis itu pas kelas 3, kebetulan wali kelasku itu adalah pembimbing musik.
Juga.
Jadinya yang dipasrahkan untuk megang kunci itu dia adalah kelasku dulu. Jadinya bebas akses. Jadinya
wali kelasmu berarti.
Wali kelasku. Jadinya yang pegang kunci adalah wali kelasku dan memang aku dekat sama wali kelasku. Aku dikasih kunci studio musik, bebas keluar aksesnya, keluar masuk. Malah lebih bebas dari band sekolahnya dulu. Nah, itu pada akhirnya aku nyoba lagi, enggak bisa tapi.
Terus akhirnya les.
Akhirnya enggak, tapi belajar lagi, coba nginget-nginget lagi. Kemudian waktu itu sering zamannya Viera, apa ya? Itu zamannya
Viera. Viera tuh si Kevin ya.
Kevin.
Itu temanku tuh si gitarisnya tapi.
Oh iya.
Raka.
Raka. Nah, aku suka banget tuh sama si siapa namanya?
Kevin.
Kevin. Dan aku akhirnya ngulik lagu-lagunya, kan lumayan sulit tuh, tapi malah justru jadi tantangan sih. Oke, pada akhirnya coba ngedalamin, nah kayaknya harus punya sendiri nih aku bilang.
Oh, ini instrumennya ya? Biar buat latihannya biar oke ya?
Kemudian aku, kan pada saat itu belum punya penghasilan, aku minta kakakku dulu untuk membelikan keyboard. Cuman, bukan keyboard, tapi MIDI controller lebih tepatnya.
Oh, yang kecil
ini,
ya.
Ini nih, keyboard yang ini nih, pertama kali ini aku punya.
Oh, yang ini, apa nih? Tipe apa nih?
Roland A500S.
Oke.
Okay. Ini keyboard langka.
Oh.
Jadi dulu tahun 2009 belum ada, belum banyak orang yang mengenal MIDI controller dan software audio.
Iya, iya, iya. Taunya keyboard ya.
Aku pertama kali kenal itu adalah software audio malah.
Oh,
ternyata di, karena aku kan enggak punya biaya buat beli keyboard, pada akhirnya aku
pakai laptop.
Aku punya laptop dan ternyata dilalah ada software yang bisa memainkan piano.
Iya, 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 iya.
Wah, ini bisa ngehemat banyak nih, bisa dapat sound yang enak tapi dengan harga lebih murah.
Iya, iya. Ya udah. Bisa krek-krekan juga ya.
Bisa krek-krekan. Jadinya dulu aku mulai mengenal dunia itu, udah mulai mengenal ke dunia keproduseran sih istilahnya karena mengenal software-software tadi. Kemudian gimana nih cara mainnya kalau pakai keyboard laptop kan susah. Aku mintalah, aku dibeliin, daripada kamu beliin aku keyboard yang besar yang mahal, aku bilang mending kamu beliin aku keyboard controller yang kecil yang lebih murah, aku bilang kakakku. Dan itu harganya 2 juta dulu pada zamannya itu. Aku rasa kalau sekarang ya mungkin 4 jutaan kalau sekarang.
Iyalah udah berubah.
Udah berubah. Itu 2 jutaan dulu murah banget. Akhirnya keyboardnya datang, bisa connect ke laptop, seneng banget rasanya bisa main piano.
Bahagia lah ya.
Bahagia. Pada akhirnya oke, memutuskan untuk jadi keyboardist. Pada akhirnya ada perpisahan, bukan perpisahan, lomba band di sekolahku untuk yang terakhir. Karena aku kelas 3 tuh. Ulang tahun sekolahku ada lomba band. Di situ aku ikut sebagai keyboardist untuk pertama kalinya dan langsung menang juara 1. Oke. Ini kayaknya emang ini duniaku nih, keyboard nih.
Tempatku lah ya. Duniaku lah ya.
Duniaku. Oke, okay, aku menemukan duniaku. Oke, dari situ mulai mendalami keyboard dan mendalami software-software audio dari 2012 ya?
Sorry,
2012 tadi, bukan 2009. Pada akhirnya kuliah ke Jogja dan alhamdulillah.
Oh, kamu maksudnya mana?
Lombok.
Lombok ya?
Lombok. Pindah ke Jogja, kuliah di UMY dulu dan alhamdulillah lingkungannya juga lingkungan yang
masih
mendukung.
Permusikan-permusikan lah ya.
Ya, untungnya permusikan, jadinya aku jadi nak band dan aku jadi keyboardist. Dulu masih pakai keyboard-keyboard UKM juga.
Oh, minjem ya.
Terus dari 2013 aku baru beli audio interface pertamaku dari hasil nabung 6 bulan.
Apa itu? Soundbreak.
Steinberg CI2 Plus dulu. Itu okay. Awal-awal
itu,
banget.
Itu udah bagus loh.
Itu awal-awal banget di mana audio interface itu mulai booming. 2013. Dan itu aku ingat sekali aku belinya di Zil Music dulu. Zil Music itu masih kecil, tokonya masih kecil.
Yang di
Godean. Yang
di Godean ya, oke. Okay.
Nah, dulu tokonya masih kecil, enggak kayak sekarang udah gede. Nah, itu aku beli di situ. Awalnya ya punya audio interface toh. Gitu sama keyboard. Pada akhirnya berjalan-jalan waktu, malah aku lebih sering dapat kerjaan dari ini malah.
Dari ini.
Video.
Oh, malah dari video justru.
Heeh. Karena aku dulu ngedalami video foto juga awalnya kelas 3 itu. Aku sempat menang perlombaan lomba film sebagai sutradara terbaik, kamera terbaik, kemudian editing film terbaik dulu. Otomatis pas udah 2013 itu kan udah punya audio interface. Tapi kok malah aku tuh orangnya adalah rasa penasaran yang tinggi. Malah pengen belajar video. Sama foto. Oke, dilalah belajar foto video, ngedit video. Jadi teman-teman pada suka dulu video-videoku. Pada akhirnya di tahun 2015 aku diajak event dulu event Unilever di Sekaten tapi sebagai videographer. Karena aku banyak temanku yang suka sama editanku gitu. Malah bukan jadi dari musik ya aku mikir, tapi nggak apa-apa. Nah di situ aku awalnya nggak punya kamera tapi dipinjemin sama kantornya dulu. Dipinjemin kamera. Oke, pada akhirnya kok suka malah sama kamera. Pada akhirnya di 2015 itu aku ini ikhtiarkan tahun depan aku beli kamera. Nah pas di 2016 dilalah dapat event yang sama di Sekaten juga. Lumayan kan satu bulan dapatnya berapa gitu. Akhirnya duit hasil dari event tersebut aku gunakan buat beli kamera. Pada itu, saat apa itu tipenya? Sony A7.
Oh udah mirrorless lah ya.
Udah mirrorless. Dan itu Sony A7 masih wow banget.
Tahun itu masih keren.
Keren banget itu tahun ya, itu ya. Wah itu kamera impianku jujur itu. Dan aku ikhtiarkan ini aku harus beli kamera itu tahun depannya. Benar tahun depannya kebeli.
Beli.
Dan pada akhirnya kamera itu kebeli. Dilalah lagi. Aku malah berkenalan dengan Sela Kota.
Oh gitarisnya Kota ya. Mamang.
Oh enggak, sebelum kenalan aku enggak lupa juga aku tuh sebenarnya bisa audio, coba tak asah dulu aku bilang. Pada akhirnya aku searching ketemulah Jazz, ada sekolah audio
Jogja
namanya Jazz.
Audio School.
Jogja Audio School. Aku masuk situ dulu 2016. Keluar dari situ enggak langsung ke produser. Dunia produser tapi masih dengan dunia video. Nah itu.
Siap. Ini. Ini. Biar agak kecil dikit.
Panjang cerita ini.
Gak apa-apa, santai aja. Biasanya durasi ini hampir 1 jam kok.
Oh,
serius?
Oke. Itu belajar dulu ya, belajar audio. Karena aku gak lupa, aku tuh sebenarnya bisa audio. Kok gak aku dalemin, aku bilang.
Iya.
Yaudah, aku coba dalemin, akhirnya kursus dan lulus. Tapi saat lulus itu malah gak kepikiran juga untuk ke audio dulu. Karena penghasilan terbanyakku ternyata dari video pada zaman itu. Dilalah akhir 2016 itu kenalan sama Sela Kota. Jadinya Sela Kota itu nikah dulu. Nikah di Jogja.
Iya, nikah.
Kan istrinya orang Jogja tuh.
Istrinya orang Jogja.
Istrinya itu adalah kakak kelasku waktu di UMY.
Kak istrinya.
Tapi aku enggak kenal nih sama istrinya.
Istrinya siapa? Istrinya Sela Kota. Kakak kelasmu di UMY.
Iya, kakak tingkatku. Tapi aku enggak begitu kenal.
Siapa namanya?
Mbak Carol. Terus mereka nikah dan ditunjuk untuk jadi panitia nikahnya. Bukan jadi videografer. Panitia nikahannya adalah abangku. Abangku itu Bang Helmi. Bang Helmi Jagustu kalau tahu.
Oh Jagustu. Oh vokalisnya Jagustu tuh?
Iya. Bang Helmi.
Oh abangmu?
Bukan abang kandung sih, bukan keluarga sih, tapi aku anggap abang karena dia kan dari Lombok.
Oh abang-abangan lah.
Abang-abangan. Karena dia dari Lombok dan aku juga dari Lombok, pada akhirnya ketemu di sini jadi akrab. Nah, aku nganggap dia abang. Ya udah pada akhirnya dia kan deket tuh sama Sela karena dia berasal dari Dream Band kan.
Iya Dream Band ya.
Si Bang Helmi juga Dream Band, Sela juga Dream Band, pada akhirnya mereka akrab. Kemudian semenjak Sela memutuskan untuk nikah di Jogja, Bang Helmi ini ditunjuk untuk
panitia.
Jadi panitia. Dan Bang Helmi tuh ngubungin aku, kamu bantu dong, minta tolong bantu dong. Oke, aku bantu. Tahu nggak jadi apa dulu? Jadi jaga tamu.
Jadi nunjukin
pagar ayu.
Iya pagar bagus.
Pagar bagus.
Iya pagar bagus. Ya.
Pagar bagus. Jadinya orang datang tanda tangan, ngasih amplop, lah itu aku yang jaga.
Oh jagain absen itu.
Jagain absen.
Buku tamu.
Nah itu. Job desk kemana di situ dulu? Jadi buku tamu. Oke. Wah, dulu ketemu Mbak Tantri, Mbak Cia. Tapi ya itu awal kenal Sela tuh di situ. Akhirnya berkenalan. oh orangnya baik ternyata. Nah tapi pada saat itu dia belum mengenal aku sebagai seorang videografer atau fotografer. Pada akhirnya aku kebetulan bawa kamera waktu itu. Iseng lah aku
motret
video malah.
Oh video malah buat video.
Ih tak videoin aja nih. Langka nih momen nih. Bilang kali aja bisa. Aku pikirannya bukan buat kasih ke Sela dulu. Ya lumayan aja buat iseng-iseng ya. Pribadi. Tak buatlah. Aku upload ke IG pertandingan Sela terus dilihat sama Bang Helmi. Oh kamu buat video po, sini kirimin ke WhatsApp aja nanti aku kirimin ke Sela juga katanya. Ya udah. Habis itu dikirimin ke Sela sama Bang Helmi. Selanya suka dia upload ke IG-nya, di tag aku. Nah habis itu karena mungkin ketemunya singkat ya waktu itu dia langsung nggak terlalu ingat aku pada akhirnya. Oke 2016 lewat ganti ke 2017 awal. Eh kota itu mau bikin vlog katanya.
Oh ya vlog kota ya.
Vlog kota. Nah itu zaman booming-boomingnya vlog.
Iya iya lagi naik-naiknya tuh.
Lagi naik-naiknya vlog. Kota mencari tim video untuk bikin vlog. Yang ditunjuk
kamu.
Bukan.
Oh siapa?
Malah temanku yang ditunjuk. Nah temanku ditunjuk. Temanku itu malah butuh bantuan. Ini siapa?
Kamu.
Yang... Nah baru tunjuk aku. Ini kira-kira siapa yang bisa bantu aku ya? Temanku itu. Awalnya nggak kenal nih. Temanku punya teman. Nah temannya itu temanku.
Oke.
Nah di perantara itu temanku ngubungin, itu ada yang mau bikin vlognya kota itu teman kontrakannya si A katanya. Kamu kan dulu pernah videoin Mamang tuh.
Sekalian aja
tuh. Nanti tak kenalin. Oh ya wes boleh. Aku dikenalin. Habis itu ketemulah. Oh lah kamu tuh yang garap ini dulu katanya, garap
yang di IG.
Iya benar aku. Oh ya wis lah, cocok kalau gitu. Ya udah, akhirnya kerja bareng. Pada akhirnya setelah jadi tuh timnya jadi ketemu Mamang. Eh perasaan kita pernah ketemu deh. Oh, kamu bukannya bikinin aku video dulu kan? Iya. Nah, dari situ udah mulai akrabnya.
Oke.
Sama Sela dan aku ikut kotak pertama kalinya adalah sebagai videografer.
Justrunya
sebagai videografer. Akhirnya juga 2017 itu samaan dengan Nufi. Aku juga langsung
Nufi Wardana.
Nah, kalau di Nufi awalnya aku sebagai videografer juga aku sering videoin dia. Padahalnya viral dulu. Itu adalah videoku.
Oh, oke.
Aku iseng-iseng ikut dia karena dia butuh bantuan dulu. Oke. Kamu ikut terus dong bareng aku. Aku sendirian gak ada yang bantuin. Ya aku hanya ikut terus, ikut dia ngamen kesana kemari, kafe dibeliin makan lah, dibayar 10.
Ya begitulah ya.
Itulah
ya.
Dibayar 10.000, dibayar 50.000, dibayar seikhlasnya, dibayar makan dulu awalnya. Eh kamu tak rekam aja coba aku bilang. Aku bisa audio bisa video juga sekaligus. Nah aku coba ngerekam audionya sendiri, videonya juga sendiri. Tak edit, tak share ke YouTube. Pada dulu itu aku nge-sharenya di Shocking Lab.
Oh Shocking Lab ya.
Ya. Karena aku juga, karena temanku yang waktu itu yang sama kota itu juga ada Shocking Lab juga. Jadinya satu ini ya, masih ya. Satu ini. Jadinya aku share di Shocking Lab. Meledak. Langsung viewersnya 1 jutaan dulu.
Oke,
dari situ Nufi mulai diundang-undang ke luar kota.
Ya, gigs lah ya.
Gigs. Pada akhirnya malah aku yang tadinya di kotak nih. Kan kotak agak jarang tuh aku ikut kotak. Paling ya kalau deket-deket paling ikut. Ya udah Nufi yang kebetulan lagi butuh dan emang lagi banyak dan
job-nya.
Job-nya dan emang lagi butuh banget aku. Ya udah aku akhirnya ikut di timnya Novi sepenuhnya. Walaupun kalau ada kotak butuh apa-apa tetap
kotak juga.
Jadi jalan dua-dua, tapi utamanya di Novi dulu. Oke, berjalannya waktu di Novi pada akhirnya kenal-kenal juga tentang dunia mixing ya pada akhirnya ya. Kok malah pengen lagi nih belajar audio, kok jadi pengen lagi. Yang dulunya awalnya jadi videografer dan kru. Kok pengen
ketemu ya. Audio lah. Oh, tamu jalan lagi ya.
Aku harus audio lagi. Kayak gitu. Nah, setelah berjalan 2 tahun aku sama Nufi.
Oh, 2 tahun ya?
2 tahun.
Lama juga.
2 tahun dari 2017 awal sampai 2018 akhir. Nah, di 2018 akhir aku memutuskan kayaknya aku harus dalemin audio deh. kebetulan aku dipanggil oleh JAS untuk mengurus JAS.
Oh ya, kamu pernah sekolah di JAS?
Soalnya aku pernah sekolah di JAS dan kebetulan ownernya kenal aku dan tahu track recordku kayak gimana, akhirnya aku dipanggil lah, ayo bantu ngurus JAS. Oh ya udah, kebetulan aku juga pengen belajar kan, padahalnya okay, aku terima, aku pengen dalemin audio. Ya udah, pada akhirnya setelah waktu itu aku keluar dari tim Nuvi dan memutuskan untuk di JAS, dan bersamaan juga Kota tiba-tiba ngubungin kayaknya, eh kami mau bikin album, kamu bantu dong.
Video waktu itu mintanya?
Malah audio.
Malah audio?
Karena dia tahu aku, oh, aku kamu masuk JAS.
Iya.
Eh, mama ngomong, oh kamu bisa audio juga lah, bisa, kenapa gak ngomong dari awal katanya. Ya. Yaudah kami mau bikin album, kamu bantu sekaligus katanya. Ya udah, aku bisa bantu apa? Jadinya dulu aku mempersiapkan peralatan tempurnya, audio interface-nya lah, apalah yang akan dipakai kedepannya. Oke, waktu itu 2018 akhir itu, pada akhirnya aku ditunjuk sebagai asisten produksinya atau asisten studionya. Jadinya aku mempersiapkan semua peralatannya dan kita workshop di Kaliurang dulu. Nah itu, pada akhirnya mereka bingung mau rekaman di mana ya. Yaudah di tempatku aja wis, tak usahakan gratis, aku bilang. Wah tenang nih, yo tenang. Aku langsung mau ngurus Kota nggak, aku bilang. Nah, dengan senang hati dong, Jess. Oh iya boleh atas nama Kota. Yaudah akhirnya deal.
Tetap jual lah ya.
Otomatis ya udah deal. Jess bisa ngasih gratis, Kota juga mau rekaman asal ada aku waktu itu. Pokoknya mau rekaman dimanapun nggak apa-apa, saya ada aku harusnya. Tapi kemudian aku emang ya ada in charge juga di JAS, ya udah sekalian aja di JAS. Jadinya aku bisa bolak-balik nengokin produksi Kota, nengokin JAS juga, dan kayak gitu. Nah itu sambil juga belajar audio. Pada akhirnya ya udah, jadilah aku seorang produser. Karena belajar kan dalamin, oh ternyata jadi produser enak juga ya. Ya udah, pada akhirnya aku di saat itu memutuskan untuk menjadi seorang produser.
Videografi lepas nih?
Videografi lepas, kamera tak jual. Aku pokoknya udah, aku fokus aja deh di audio, aku bilang. Karena gini, aku dulu sempat mikir, kalau video, belajarnya gampang. Ketemu salah, itu bisa dilihat salahnya, letaknya di mana, karena dia bentuknya visual. Audio itu punya tantangan tersendiri. Salahnya di mana, kita cuma bisa ngelihatnya pakai hati. Letak salahnya di mana dan kita harus memperbaiki itu pakainya hati bukan visual. Itu jauh lebih susah. Dan akhirnya aku sadar, video itu adalah penyampaian informasi.
Ya.
Foto, video itu penyampaian informasi, tapi penyampaian rasa ya, itu audio. Nah, wah ini audio berarti berperan penting nih di dunia ini. Ya udah aku mendalami. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menjadi seorang produser. Nah itu,
Menurutmu seorang produser itu orang yang seperti apa menurutmu, seorang produser? Karena kan kacamatanya kan akan jadi banyak nih. Nah menurutmu kacamatamu produser itu orang yang
harusnya,
iya siapa? Harus sepertinya, idealnya seperti apa?
Okay. Seorang produser itu sebenarnya tanggung jawabnya cukup besar ya. Karena dia dituntut pertama harus ngerti, seenggaknya itu ngerti dunia audio. Karena emang beberapa produser ada yang tidak mengerti tentang mixing, mastering, ada. Cuman seenggaknya harus paham lah konsep produksi kayak gimana, mixing itu kayak gimana, mastering itu kayak gimana. Jadinya produser yang baik adalah dia tahu tentang recording, dia tahu tentang aransemen, dia tahu tentang mixing, dia tahu tentang mastering, sampai tetek bengeknya dia harus tahu. Makanya produser itu sebenarnya sedikit agak berat. Tapi dia menguasai semua tapi tidak spesifik.
Oke.
Beda halnya dengan mixing engineer. Ya udah mixing aja fokus. Mastering engineer, mastering aja fokus. Kalau produser enggak, dia lebih fokus tentang keseluruhan
proses produksi. Sekarang kamu tergabung di satu band namanya Electrona.
Ya.
Ini bandnya sejak kapan dan kenapa kamu ingin mau bergabung di Electrona?
Okay. bukan aku yang bergabung ke Electrona ya, tapi aku yang mencetuskan
Electrona.
Nah. Okay. Sebelum Electrona aku sebenarnya ada band namanya Tisha, itu tahun 2018. Itu aku adalah tempatku apa ya, menuangkan isi pikiran, ide hati, pokoknya aku menuangkan di situ. cuman agak kurang jalan karena orang-orangnya pada sibuk semua. Dan kebetulan istilahnya aku kan produser, aku yang aktif sendiri lah istilahnya. Ya.
Pada akhirnya beban jadi kamu lah yang paling banyak.
Ya, tapi tetap sempat ngeluarin 2 single. Tapi itu pop dulu.
Oh, pop. Oke. Okay.
Ya pop elektronik gitu. Tapi makin kesini aku tuh masih bingung genre itu apa. Soalnya aku tuh pengen bikin musik pop, bikin musik EDM nih. Tapi kalau di playlistku kalau dilihat itu isinya distorsi semua.
Oke.
Musik distorsi. Setiap aku denger gitar distorsi itu aku kayak rasa kok enak gitu, adem, tenang gitu. Kan beda-beda kan. Aku malah kalau denger distorsi seneng. Jadi pada akhirnya aku ngulik-ngulik kayaknya bikin band rock asik nih.
Ya.
Nah kebetulan di jazz aku ketemu Winaldi.
Drummer.
Winaldi Sena, drummerku. Nah Winaldi Sena itu adalah salah satu rekan kerjaku di jazz.
Oh dia juga di jazz ya.
Awalnya itu dia yang jadi kepala sekolah, tapi ya pada akhirnya dia lepas jadi kepala sekolah, akhirnya aku masuk jadi kepala sekolahnya. Tapi Winaldi masih tetap ngajar di situ dan sering ketemu. Awalnya itu malam-malam itu kalau nggak salah itu Februari tahun 2019.
Baru ya?
Dari Februari 2019 kami kumpul nih. Kami duduk-duduk di lobi.
Kamu sama Winaldi?
Aku sama Winaldi. Win, kayaknya bikin sesuatu enak nih. Bilang apa? Kopi po? Bukan.
Project ya, lah. Pasti karena anak muda apalagi di trends yang zaman sekarang tuh. Ketika buat sesuatu pasti kafe kalau kopi. Kafe kopi. Itu aja terus.
Bukan aku bilang. Kayaknya bikin project asik nih. Wah, project apaan? Gue kan seneng rock aku bilang. Nah, aku juga ternyata seneng rock aku bilang.
Gimana
kalau kita bikin rock? Tapi kan aku emang jiwa-jiwa elektronik nih. Gimana kalau kita buat band rock elektronik kan? Oke, boleh tuh. Tapi kan berdua, dia drummer dan aku keyboardist. Kita butuh sosok vokalis toh. Vokalisnya siapa nih? Sempat kepikiran cowok, jangan cowok deh. Aku kebetulan bandku sebelumnya cowok. Ngangkatnya susah. Ini apa ya istilahnya? Bukan masalah gender ya, tapi ya
trik marketing juga.
Trik marketing cewek itu
menjual pasti
lebih cepat ngangkat dan memang punya lebih apa ya? Karismanya lebih
ada dapat. Ada beauty-nya juga.
Apalagi kalau aku sama Winaldi itu udah cowok. Terus kemudian ditambah cowok lagi bertiga kayak homo.
Iya. Bertiga lagi ya.
Bertiga lagi.
Trisom kan jadi.
Dan emang aku kalau bikin band tuh selalu sedikit orangnya.
Oke.
Dari dulu. Oke, orangnya ya udah cari cewek aja siapa ya. Kan kita kosong vokalis nih. Oke, kita cari yang bisa nyanyi. Tapi band rock itu identik dengan gitar distorsi.
Gitar distorsi, ya.
Siapa gitarisnya? Ya udah sekalian aja cari cewek
yang bisa
main gitar sambil nyanyi. Siapa ya? Pikir-pikir Tami Aulia bisa gitar, bisa. Karena aku kenal dekat sama Tami. Bisa nyanyi tapi bukan rock. Ya udah, skip. Nufi skip karena dia udah settle ya, kan, udah enggak bisa lah. Kemudian aku ingat, "Oh, aku kenal Ajeng." Aku bilang, "Ajeng itu kan dia gitaris band punk." Dan
bikin vokal.
Dan vokal. Kayaknya masuk nih kalau kita ngajak Ajeng. Aku kebetulan kenal kan sempat proyekan bareng sama Ajeng juga. Yaudah boleh tuh Ajeng tuh. Winaldi juga kebetulan kenal juga sama Ajeng. Dan emang waktu itu pacarnya Bang Momo.
Ya kan Bang Momo belum nikah waktu
itu. Waktu itu belum nikah. Mau nikah dulu.
Oh iya.
Mau nikah.
Akhirnya, dan Bang Momo juga salah satu pengajar di
mentor
di
mentorku juga dulu.
Mentormu dan mentornya Winaldi.
Mentornya Winaldi.
Di jazz ya.
Di jazz. Oh iya, itu kan pacarnya Bang Momo. Oh iya ya. Yaudah, kayaknya aku ngubungin lewat DM dulu. Kak Jeng, nge-band yuk aku bilang. Dia malah menyambut baik, nge-band kayak gimana. Aku tunjukin nge-band rock, tapi ada sentuhan EDM. Bukan EDM, elektroniknya. Aku bilang, wah menarik tuh. Kebetulan dia juga pengen dari dulu tuh. Ternyata pengen juga punya band elektronik dan ada gitar distorsi. Kayak Faris. Oh ya udah boleh, aku dikirimin aja contoh lagunya. Udah kebetulan aku juga udah punya demo, udah garap dulu sama Winaldi demonya. Dia ngasih WhatsApp, tak WhatsApp lah. Ini demo lagunya. Dia langsung approve. Oke, aku suka. Nah, pada akhirnya itu ketemulah kita bertiga pada akhirnya di jazz, dan aku punya dua sampel lagu, dan justru malah lebih suka sampel lagu kedua yang itu pada akhirnya menjadi lagu Buang Waktu pada akhir itu.
Oh, Buang Waktu ya?
Nah, itu Buang Waktu itu sebenarnya lagu kedua. Lagu pertama itu ada nanti namanya, judulnya Igu. Tapi okay, belum sempat keluar.
Belum keluar. Harusnya tahun ini keluar ya?
Semoga tahun ini semoga corona ini selalu membaik loh, agar semuanya cembat selesai.
Ya, biar membaik gitu.
Ya. Nah itu, ternyata pada suka lagu yang kedua, dan pada akhirnya jadilah Buang Waktu. Nah, awal terbentuknya Elektrona adalah aku pengen semua isinya di band ini semuanya bergerak.
Ya, dibagi di per divisi lah ya, sesuai ya, kebutuhannya.
Jangan kayak sebelum-sebelumnya satu orang yang pegang, itu enggak mungkin. Jadinya pada akhirnya kami menetapkan yang urusan tentang melodi, bass, aransemen lagu itu adalah aku. Urusan beat, urusan mixing dan mastering itu adalah Rinaldi. Urusan lirik, karena aku lirik agak kurang kan. Lirik itu dan notasi adalah Ajeng. Nah, itu adalah fokusnya, dan menurutku itu adalah pembagian yang pas. Nah, itu tidak ada tumpang tindih job desk.
Jobdesknya jelas lah ya.
Jobdesknya jelas. Pada akhirnya ya udah, Maret itu udah mulai penggarapan, jadinya kita udah bikin demonya. Ajeng juga udah bikin sedikit-sedikit notasinya, sering ikut-ikut kumpul. Dilala, dia mau puasa itu mau nikah.
Mau nikah.
Ah iya, dan akhirnya ketunda lah. Awalnya nggak mau bilang, jangan dulu deh, aku mau ada urusan. Gitu. Lah urusan apa sih? Ada pokoknya nggak bisa bilang. Wow, kamu mau nikah sama mamamu ya? Gitu. Oke, ternyata beneran nikah. Nah, setelah nikah, setelah puasa berarti ya?
Iya, mulai tinggal di sini. Ya, puasa.
Setelah puasa itu akhirnya ya udah ketemu lagi, udah selesai ini urusanku, ayo kita lanjut lagi proyek yang kemarin. Ya udah akhirnya kumpul lah, lanjutlah. Cuman waktu itu Winaldi itu setelah Ajeng selesai.
Tama apa tuh?
Winaldi malah ke Cina.
Oh.
Jadinya kita nggak pernah ketemu komplit sebenarnya dari dulu, dan sampai rilis Buang Waktu pun kita nggak ketemu komplit. Kita cuma ketemu komplit cuma sesekali dua kali. Habis itu Winaldi ke Cina, aku yang garap di sini sama Ajeng. Habis itu balik ke sini, Winaldi langsung ke Mojokerto kan ketemu keluarganya. Yaudah aku tetap garap di sini sama Ajeng. Jadinya garap keduanya kan udah tinggal lirik dulu. Jadinya Winaldi udah
karena udah selesai.
Udah selesai. Jadinya karena produsernya aku harus seenggaknya ikut andil semua full produksi kan. Jadi udah kita garap berdua, rekamannya di jazz dari gitar. Gitarnya dulu minjem gitar Mamang Sela. Itu bulan apa ya rekamannya?
Desember kok?
Enggak. Juli apa Agustus?
Oh, gitu. Juli atau Agustus.
Agustus kalau enggak salah itu Agustus rekaman gitar.
Oh, rekaman gitar.
Itu pertama kalinya rekaman gitar di
itu Buang Waktu.
Buang Waktu. Kita milih Buang Waktu untuk jadi single pertama. Oke, setelah kita selesai, habis itu kita develop lirik. Liriknya jadi September kalau nggak salah.
Iya.
September itu kita rekaman, kemudian dibantu sama Bang Momo. Dia bantu di direct vokal. Itu waktu di jazz. Pada akhirnya garapnya tetap berdua sama aja. Kemudian datanya sudah jadi, baru aku kirim
ke Winaldi.
Ke Winaldi via drag. Emang nggak ketemu. Oke, jadinya ya udah, jadinya waktu revisi apa kirim bolak-balik.
Ya.
Nah itu untungnya di sini juga ngerti, di sana juga ngerti.
Sudah dimudahkan oleh ini ya.
Jobdesk. Untungnya dia Winaldi itu juga seorang produser.
Ya,
paham lah. Pada akhirnya pas Oktober kita merilis lagu Buang Waktu dan merilis juga nama Elektrona.
Kalau itu aku tahu tuh, aku tahu. Aku pas di sini tuh, jadi aku dikasih dengar Buang Waktu kan. Ditanyain tuh gimana pendapatmu? Waduh, karena ini kan cukup beda dengan bandnya Ajeng.
Jauh.
Jauh, dan secara lirikal juga beda, secara history juga beda, secara empiris yang dibawa semangatnya beda, terus kampanyenya beda. dan jarang ada band yang kayak gitu. Maksudnya rock rock elektronik, ada rock elektronik tapi
nggak di sini.
Subgenre-nya bukan yang seperti itu. Lalu menarik untuk di untuk didengarkan gitu ketika mendengar. Menarik juga, apalagi ketika waktu itu sudah rilis video klip.
Ya,
itu menurutku lebih menarik lagi. Gokil juga nah, nih.
Itu alasanku kenapa membuat elektrona arahnya ke situ, karena di situ enggak ada pasar yang mengisi itu.
Ya, betul betul. Oh, itu aku
sepakat itu. Itu sebenarnya gambling sih. Dengan tidak adanya pasar kemudian kita datang apakah belum tentu laku kan? Nah, itu sebenarnya gambling banget, tapi aku berkaca dari beberapa pengalaman teman-teman sebelumnya. Kota itu lahir dan menjadi besar di tengah Melayu.
Ya.
Captain Jack itu menjadi besar di tengah-tengah pop.
Pop ya.
Oke. Ternyata pendengar itu ternyata bisa bosan.
Ya.
Oke, sekarang adalah musimnya indie folk.
Ya, indie folk. Indie folk lagi naik-naiknya nih. Ya,
oke, aku bosan nih. Setahun ini indie folk terus yang didengarkan tidak ada warna baru. Aku yakin ada beberapa banyak orang yang bosan. Kangen jingkrak-jingkrak lagi. Yaudah, kita keluarin rock.
Ya,
itu dengan beraninya.
Menarik buat karena sebenarnya ada satu yang ku pelajari, aku pernah baca satu literasi itu ada dua rumus yang dipakai ketika kita buat sebuah karya gitu ya. Ketika karya ini akan dilihat atau akan didengarkan oleh orang banyak, bahwa ketika kamu jalan dalam misalnya gunung nih, ada jalan nih, ketika jalan itu sudah banyak dilewati orang
ya
menjadi biasa, pemandangan sudah menjadi biasa. Tapi ketika ada satu jalan yang tidak pernah dilewati orang, ini menantangnya lebih oke okay nih, dan
okay.
Dan citra dan yang apa yang kita lihat pemandangannya lebih justru akan lebih oke okay daripada yang lainnya. Nah, ini seperti itu juga aku lihat bahwa pasar itu sebenarnya kan kita bisa buat
bisa
sendiri,
buat.
Bisa buat sendiri, dan disitulah platform untuk kita keluarkan pikiran dan ide kita kan.
Yeah.
Apalagi kulihat sekarang elektrona tumbuh di zaman yang serba cepat internet di mana-mana dan orang bisa memilih musik yang mau dia dengarkan.
Yep, betul.
Nah, itu menurutku itu lahan tumbuh yang sangat tepat untuk sebuah band gitu.
Yeah. Nah, itu aku awalnya kepikiran apa bikin band folk aja ya. Aku bilang waduh kalau band folk jangan deh, aku bilang jangan deh, aku bilang ya udah rock aja. Ternyata benar, kita udah istilahnya bikin isu ya. Karena kebetulan ajang itu sudah punya nama
ya,
di anak-anak musik Jogja. Winaldi juga udah punya nama di kalangannya sendiri, dan aku juga udah punya nama juga istilahnya. Walaupun gak setinggi mereka, aku seenggaknya punya sedikit nama karena aku
di basic lah ya,
di kotak, ikut kotak dan ikut Nufi, seenggaknya aku punya nama juga. Dan akhirnya kita gabung. Orang-orang tuh tanyain, ini Ian, Ajeng, Winaldi ini gabung mau ngapain sih?
Ada pertanyaan di situ.
Ada pertanyaan, ternyata banyak yang nanyain. Karena dari awal, dari Agustus, mungkin dari sebelum Agustus itu kita udah
gembar-gembor
bahwa aku, Ajeng, sama Winaldi bakal ada project rahasia istilahnya, belum bisa dibocorkan lah, aku bilang. Makanya dulu ketika ada gembor-gembor sesuatu, namanya adalah Ajeng X Ian X Winaldi.
Oke,
okay, iya gitu. Jadinya kalau upload apa, Ajeng X Ian X Winaldi, Ajeng X Ian X Winaldi. Ini kalian mau bikin apa sih? Ya, bikin band atau bikin apa? Namanya
banyak
apa?
Kecurigaan lah ya.
Atau cuman collab doang kayak gitu. Ada deh, tunggu aja tanggal mainnya. Nah, pas di akhir Oktober tanggal 25 itu nama Elektrona itu kebentuk itu seminggu sebelum launching kayaknya. Kita tuh bingung namanya apa ya.
Ya.
Pokoknya yang bisa mewakili elektronik, bisa mewakili rock. Dan bisa mewakili tiga sisi. Awalnya kita mau tiga segi dulu.
Oh, tiga segi.
Tiga segi tapi terlalu folk.
Banyak yang kayak gitu emang.
Oke, terus kemudian coba deh kita cari nama-nama Yunani atau nama-nama Latin.
Ya. Ketemulah Elektrona.
Ya, Ajeng yang nemuin.
Oh.
Elektrona. Wih, maksud tuh aku bilang aku langsung iyain. Artinya apa? Dewi Matahari. Wah, bagus lah gitu. Kebetulan Ajeng juga adalah sosok wanita. Dan Elektrona itu adalah sosok wanita juga, tapi namanya itu bukan wanita-wanita banget, tapi emang
ya ada sisi pemberontaknya lah ya.
Wah, Elektrona asik. Ya udah. Habis itu launching lah tanggal 25, sekaligus video klip, sekaligus singlenya, sekaligus bandnya launching di tanggal yang sama. Dan alhamdulillah disambut dengan baik, diterima dengan baik
di kalangan pendengar lah ya.
Untuk band baru,
ya.
Launching hari itu langsung viewersnya itu 3,000.
Ya, cukup bagus lah. Cukup bagus untuk sebagai awal lah.
Untuk band yang belum belum dikenal sebelumnya, belum ada namanya sebelumnya, itu bagus banget. Aku tuh sempet gabung sama orang lain. Ya, Milana nanya, Rian, kira-kira kita viewers pertamanya berapa? Coba tebak-tebakan. Aku sih yakin bisa lah 1,000. Masa? Nggak yakin lah, bisa. Kayaknya 1,000 deh. Ternyata hari pertama itu malah 3,000. Dan seminggu berikutnya itu 10,000 viewers.
Oke. Cepat juga berarti ya?
Cepat juga. Cepat. Untuk band baru.
Ya, ya. Oke. Dari sana aku pengen ada sedikit beralih ke produsering deh. Ini menarik buat produsering. Concernmu konsen nggak sih terhadap misalnya nih, kalau kamu tadi pernah garap Nuvi atau Elektrona atau bersama dengan Kotak, ini kan nama-nama yang di Elektrona ada Ajeng, ada Winaldi, maksudnya nama-nama yang sudah cukup settle, ada Tami tadi gitu kan. Ada nggak sih orang misalnya nih, kamu nggak kenal siapa gitu tuh datang, Yan aku mau recording, bisa bantu aku nggak? Itu menurutmu segmentasimu sampai nggak kepada orang-orang yang memang mungkin dia punya bakat tapi tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu, sampai nggak? Kira-kira segmentasimu sampai ke sana?
Maksudnya gimana?
Misalnya nih, ada orang nonton kamu sebagai keyboardis Elektrona dan seorang produser ya. Tentunya tiba-tiba datang ke kamu,
banyak orang
datang ke kamu, Bang Jan aku pengen recording atau aku pengen dibuatin di producering atau bagaimana, ada nggak yang datang ke kamu dan apakah segmentasi produsermu itu sampai ke sana gitu?
Ya ternyata banyak. Pada awalnya aku seneng membantu teman-teman dalam berkarya. Dulu aku sempat membantu dua lagu Felix,
Felix Irwan.
Dua atau tiga lagu ya. Terus sempat juga memproduksi lagunya Tami Aulia dulu sebelum dia akhirnya jadi kayak sekarang.
Iya. Ya. Gitu. Tati juga ya.
Itu lagu original dulu. Sempat, tapi pada akhirnya waktunya agak susah nih dulu.
Oke.
Sama Tami. Pada akhirnya dia fokus di cover ya udah. Aku
ya, fokus. Ya pilihannya.
Pilihannya. Oke, setelah ikut Kotak Novi dan aku ngeluarin Elektrona, alhamdulillah sih sampai saat ini ternyata banyak yang datang aku minta di produserin.
Oke.
Okay. Bang, aku punya lagu nih, bisa nggak kamu produserin? Gitu banyak. Cuman aku belum bisa mengaccept.
Oke.
Okay. Belum bisa mengaccept yang kayak gitu.
Kenapa?
Karena pertama mungkin ya aku masih saat ini adalah fokus di Elektrona. Aku takutnya ketika aku memproduksi seseorang lagi, aku bisa membawa warnaku yang di Elektrona ini ke orang lain.
Oke.
Aku gak mau seperti itu, karena kan masih concern kan. Nah itu takutan pertama. Yang kedua adalah aku rasa okay, aku masih perlu belajar dulu untuk sementara. Jadinya tidak terlalu kemudian yang ketiga adalah aku pasti milih lagu. Jujur untuk seorang produser untuk memproduksi karya aku jujur akan memilih lagu. Karena itu akan sangat kaitannya dengan citra lah ya. Nama baikku setelahnya. Jadinya aku ketika disodorkan lagu dan emang gak enak ya, jujur aku gak enak, aku gak suka sama lagunya. Ya kalau kamu mau aku produserin, aku harus juga bisa menikmati lagunya. Kayak gitu. Karena seorang produser itu ternyata ada spesifikasinya.
Ya memang kalau itu. Ya.
Nah, di Indonesia misalnya, ketika kamu pengen musikmu adalah pop, kebangpain lah.
Ya.
Gitu. Ketika kamu ingin klasik, ke Elun Gutawa lah.
Bisa. Dian HP bisa.
Nah, nggak mungkin seorang Pai, Bang Pai itu disuruh untuk memproduksi lagu
ya,
klasik
sesuai tempat lah ya.
Dan itu aku juga benar-benar jaga. Aku ya udah, aku kalau memproduksi aku akan memproduksi rock oke, pop oke, elektronik, udah sebatas itu.
Okay.
ada batasan di situ.
Ada batasan. Aku disuruh produser dangdut. Oke, aku akan membantu tapi tidak full. Karena aku
sebatas demo mungkin.
Aku tidak di situ keahlianku aku. Ya, ya, aku betul. Akan menjaga itu gitu. Akan kan lebih baik kalau aku fokus di satu tempat dan menghasilkan sesuatu yang bagus.
Kadang ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kamu lebih baik punya satu senjata daripada punya banyak senjata, tapi satu senjata itu benar-benar tajam.
Betul sekali.
Oke. Nah, ini ada dua pertanyaan terakhir mungkin. Ini sudah 49 menit.
Mau enggak kerasa ya?
Hampir 1 jam loh, men.
Oh iya, terakhir itu aku mau produsen Tata Jamil.
Tata Jamil oke.
Oke, itu ditunggu aja. Itu aku biasanya kalau produsen itu kalau teman tuh ya udah aku langsung aja. Aku enggak mikir kalau teman. Oke.
Menarik tuh. Ya bantuin demo gue.
Siap.
Karena kalau aku sendiri alirannya agak beda memang. Yo lawas gitulah. Emang agak aneh emang.
Tapi tidak masalah. City pop loh, bagus.
Nggak, itu emang aku nyari soundnya juga sulit. Makanya bandnya nggak tenar dan nggak naik. Tapi albumnya laku.
Nah, mending gitu no.
Itu agak aneh ya. Jadi itu album belum rilis. Ya. 300 pieces sudah kejual.
Wah.
Jadi orang sudah ngirimkan uangnya untuk kita kan punya biaya nih untuk produsernya nih. Orang sudah mengirimkan uangnya untuk mencharter album itu.
Oke.
Jadi kita kirim demo ke teman-teman tuh. Siapa yang mau beli ini ketika ini keluar. Ketika di charter, ketika demonya disebarkan, mereka suka, mereka langsung bayar. Ini aku charter buat albumnya besok. Wah itu, kita kaya tuh. Jadinya rekaman tuh beres tuh. Okay. Jadinya beres.
Ini menarik tuh ya.
Iya. Karena kan memang agak beda lah dengan secara lirik, secara musik memang agak beda. Nah, untungnya kita dapat sound yang ya sebenarnya tidak ingin tapi hanya bisa itu saat ini. Ya. Ada dua pertanyaan terakhir menurutku ini agak cukup oke lah ini. Satu adalah kamu melihat hidup sebagai seorang kreatif kreator lah, kreator ataupun kalau aku bilang sebut seniman lah, kamu bisa sebut seniman lah. Apa yang di benakmu ketika kamu kecil dulu? Pernah nggak terpikir aku akan memang seperti ini?
Oke.
Pasti kan kamu jadi tentara atau polisi atau apa, astronot mungkin. Nah. Kamu terbayang nggak pernah kamu kecil aku kayaknya besok ya akan seperti ini?
Oke. Aku kayaknya sih kebayang dulu. Tapi aku nggak tahu namanya yang posisiku sekarang, apakah produser atau apa. Tapi yang jelas dulu aku pengen ada di dunia musik dan menciptakan musik.
Hanya di sebatas itu.
Membuat musik. Aku pengen membuat musik di otakku itu banyak musik yang perlu dituangkan istilahnya. Nah itu. Dan dulu itu aku nggak tahu. Ini ada namanya hukum tarik menarik. Di mana kita menginginkan suatu kita perlahan didekatkan oleh sesuatu tersebut. Aku nggak tahu dari SMP itu. Aku dengerin kotak.
Ini Beo.
SMP lagu Praksin. Baik. Bagus ya kotak ya aku bilang. Aku harus deket nih sama mereka dulu.
Ya itulah kadang-kadang. Nah, okay. itu terjadi di aku. Aku SMA dulu dengar lagu. Jadi karena di daerah aksesnya hanya radio. Radio dan kita hanya bisa beli kaset lah waktu itu. Nah, kak lagunya Captain Jack itu sampai di kotaku. Dan aku dengar tuh kan, ini lagu siapa sih? Bagus terus ada Captain Jack. Waktu itu pahlawan atau apa? Pahlawan sama Petkar untuk Tuhan waktu itu. Wah, keren banget lagu ini gitu kan? Munafik waktu itu. Wah keren nih. Bandnya siapa? Captain? Oh, band Jogja gitu kan? Dan itu terjadi bahwa aku tidur di rumah vokalisnya itu terus kan sekarang gitu maksudnya itu terjadi gitu loh. Bahkan di tahun 2012-2013 tanya teman Kamil tuh setiap dia konser tuh aku nonton
ya, itu hukum tarik menarik
itu yang terjadi itu sama seperti halnya kayak karena aku seorang filmmaker seorang sutradara aku seorang filmmaker ketika aku kecil tahun 95 waktu itu nonton video klipnya Katon Bagaskara Negeri di Awan waktu itu yang garap dari Nugroho. Wah, anjing video klip terbaik yang pernah aku tonton gitu. Sampai saat ini juga masih gitu.
Ya.
ternyata justru dia jadi guruku dan dia membantu aku dalam proses perjalanan karirku sebagai sutradara sampai saat ini. Ya. Yang membawa aku di bisa aku bilang di kaca-kaca yang mungkin mimpi hampir semua sutradara gitu.
Nah, ya, ya, ya.
Itu hukum yang menarik ya. Tuh.
Itu apa ya? Percaya enggak percaya sih itu ada. Ya, ya, ya. Jadinya Tuhan itu bekerja dengan cara yang misterius.
Ya, ya.
Hukum tarik-menarik itu tadi. Ya itu aku aku dekat sama kota. Tidaklah dekatkan sama kota. Dulu sama Bang Momo. Bang Momo tuh keren, sosok keren. Aku kudu dekat sama ini. Orang ini. Ternyata dekat sama suruh mama sekarang. Oke, terus banyak lah.
Ya, ya, ya.
Padahalnya aku pengen punya gamer. Akhirnya lahirlah hal itu. Nah, itu ada hukum tarik-menarik kayak gitu.
Oke. Okay.
Bisa dijelaskan.
Oke. Okay. Ini pertanyaan terakhir.
Ya.
Kamu kan baru nggak terlalu lama kenal aku ya.
Iya.
Ini singkat aja lah untuk menutup karena pas satu jam tuh.
Iya.
Menurutmu aku gimana? Orangnya seperti apa?
Nggak enak kan?
Nggak apa-apa kamu.
Nggak.
Menurutmu sepengenalmu lah.
Oke, Yuda itu menurutku. Kita baru ketemu waktu ini ya di kafe ya?
Ya di kafe.
Aku ngelihat di situ apa di rumah, soalnya aku menemukan ternyata aku menemukan dua warna yang berbeda.
Gimana tuh?
Kalau di kafe itu aku menemukan kamu adalah apa ya? Karena kamu punya anak-anak kan? Sosok yang bisa mengayomi. Aku melihatnya di situ, ini orang ini sosok yang bisa mengayomi dan istilahnya aku melihatnya kamu peduli akan banyak hal yang tidak dipedulikan orang lain pada saat itu terbukti dan kamu mengadakan kayak gitu ya, pembicara kayak gitu dan mengangkat tema-tema yang emang tema-tema yang jarang dilihat orang. Itu menurutku ini emang orang ini melihat sesuatu yang banyak orang lain nggak dilihat. Nah yang kedua kita ternyata ketemu kamu sering main kesini
di rumah,
ternyata
ya.
Aku malah melihat warna yang berbeda. Aku melihat adalah warna sosok teman yang sangat baik menurutku, sangat peduli sesama menurutku ya, tidak mementingkan diri sendiri. Itu intinya itu di situ kalau menurutku ya selama ini.
Oke, menarik lah ya nanti perjalanan kita semoga
dan ini suka banget berbagi. Sharing apa itu? Ini aku tahu sharing. Aku melihat kamu ada sosok yang
sangat, tahu
sangat senang sharing.
Sosok tahu jadi ya.
Tapi menurutku ternyata aku baru tahu ternyata dosen ya.
Yes.
Ternyata
boys.
Kita sama-sama ternyata punya senang berbagi sebenarnya.
Sebenarnya aku tidak terlalu senang disebut sebagai itu juga sih. Makanya kadang-kadang orang bilang aku tadi disebut tukang rujak juga enggak apa-apa sebenarnya gitu. Disebut pengamen juga itu, karena itu hanya sebutan lah, itu bukan sesuatu yang terlalu penting juga sebenarnya buatku. Oke, Yan, begitu. Terima kasih atas waktunya untuk podcast Putra Senjakala. Nanti ini bisa di-share di Spotify ya?
Ya, share.
Oke. Nanti semoga bisa didengarkan teman-teman dan teman-teman juga dapat ilmunya.
Ya.
Menurutku ini cukup menarik obrolannya. Sebenarnya nggak cukup satu jam sih. Cuman ternyata podcast ini
limit ya.
Sudah ada pemberitahuan.
Wah,
udah 1 jam kan. 2 menit lagi itu habis gitu.
Oh, ya,
oke. Sampai jumpa di lain waktu, Yan.
Ya,
semoga
sama-sama.
Walaupun setiap hari kita berjumpa ya.
Padahal kita
ini karena pencitraan.
Padahal habis ini udah saling pisu-pisuan lagi.
Iya. Oke, sampai bertemu di lain waktu di podcast Putra Senjakala. Semoga bisa berbagi terus dan spiritnya sampai ke teman-teman terus. Sukses dengan Elektrona, sukses dengan produsernya, sukses dengan pengajarannya. Semoga berguna dengan banyak orang. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di podcast Potret Senjakala Pilihan Pendengar lagi. Semoga kita bertemu di lain waktu setelah habis wabah corona. Oke, sampai jumpa. Selamat malam.